Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Današnjo svetovalnico smo pripravili z vprašanji, ki ste jih sami sporočili v začetku tedna. Povabili smo vas namreč, da nas pokličete in zastavite vprašanje v povezavi z epidemijo, novim koronavirusom, cepljenjem. Tista vprašanja, ki vas torej mučijo, mi pa smo odgovore poiskali pri najkompetentnejših sogovornikih, torej strokovnjakih, ki so svojo poklicno pot že davno pred epidemijo posvetili virusom oziroma zdravljenju okužb. Odzvali so se vodja svetovalne skupine za COVID-19, doktorica Mateja Logar, specialistka medicinske mikrobiologije, profesorica doktorica Tatjana Avšič-Županc in biokemik profesor dr. Roman Jerala. Nekateri od vas, cenjeni poslušalci, ste se strinjali, da vaše vprašanje posnamemo in ga bomo tako tudi slišali, pri ostalih bom bistvo vprašanja prebral sam. Lepo vabljeni k poslušanju.
Rence iz Vodic. Lansko leto za božič sem prebolil korono. Zdaj me pa občasno preden zaspim strese. Tega prej ni bilo. Pa me enkrat noga strese, enkrat roka, enkrat telo, to me zmerem, ne. Občasno. Kaj je to?
Odgovarja vodja svetovalne skupine za COVID-19 doktorica Mateja Logar.
Ja, na žalost je zadeva takšna, da tisti, ki prebolijo COVID, imajo kar pogosto težave tudi po akutni obliki. Se pravi, takrat, ko se bolezen sama že umiri, vse težave ne izginejo. Najpogosteje ostanejo kakšne motnje spanja, pa bolečine v mišicah, utrujenost, bolečine v prstnem košu. Lahko tudi tukaj se jaz predstavljam, da pri gospodu najbrž je en tak neprijeten občutek oziroma trzljaji v kakšni mišici. To so težave, ki ponavadi se ne stopnjujejo in v nekaj tednih do mesecih tudi izvenijo. Pravzaprav kakšnega posebnega ukrepanja oziroma posebnega zdravila tukaj ni. Če pa bi se stanje začelo seveda dodatno slabšati, pa je potem pomembno, da se o tem posvetuje svojim zdravnikom, ki ga bo napotil na pregled k nevrologu.
Poslušalka Neža je zastavila vprašanje, ali je res, da je test na novi koronavirus pozitiven, če pred testiranjem spijemo Coca-Colo. Zakaj moramo pred cepljenjem podpisati izjavo, da sami prevzemamo odgovornost in zakaj nihče ne odgovarja za negativne učinke cepljenja? Odgovarja dr. Roman Jerala.
Ja, lepo pozdravljeni. Moram reči, da nisem preskusil glede Coca-Cole, ampak močno dvomim, da bi to držalo. Ne, na zadnje Coca-Colo spijemo, vzorec pa vzamemo iz nosa, tako da je malo verjetno, da bi Coca-Cola vplivala. Vsekakor pa, če bi kaj vplivalo, bi kvečemo mogoče lažje nekaj pokvariti. Torej, lažje je narediti, da je test negativen, da kaj ne deluje, kot pa da bi lažno pokazal pozitivnega. Tako da mislim, da Coca-Cola niti kokta, mislim, da ne bo slabo koristila. Glede odgovornosti, poglejte, jaz mislim, da v prvi vrsti smo vsi sami odgovorni za svoje zdravje. In zdaj tukaj cepiva so na voljo, ampak in v principu država odgovarja za cepiva, ki so obvezna. Zdaj, to cepivo ni obvezno, ampak v zadnjem protikoronskem paketu je določeno, da naj bi država pokrila škodo, ki bi nastala zaradi morebitnih stranskih učinkov cepljenja. Torej, tudi kar se tega tiče, je tukaj neka varnost države, ki seveda zagotavlja varnost tudi preko svojih strokovnjakov in EME, ki so cepiva dejansko pregledali.
Naslednje vprašanje je postavila poslušalka Lenka. Lani oktobra je tudi prebolela korono, letos avgusta pa je bila cepljena z Johnsonom. Ali je smiselno, da se gre cepiti še enkrat, s katerim cepivom in ali je smiselno pred odločitvijo preveriti, koliko ima proti teles, bo tudi to cepljenje brezplačno?
Ja, cepljenje je vsekakor brezplačno. Zdaj, glede na to, da je bila cepljena avgusta, bi jaz priporočila, da se gre cepiti ponovno. Cepimo sedaj predvsem te, ki so že bili cepljeni samo z mRNK cepivi, se pravi s cepivi proizvajalca Pfizer in pa Moderna. Vektorskih cepiv za ponovno cepljenje ne uporabljamo. Če smo govorili nekje v začetku cepljenja in po prvih spomladanskih mesecih, da za tiste, ki so prebolevniki, zadošča en odmerek cepiva, smo zdaj bolj prepričani, da je bolje, če prejmejo tudi prebolevniki dva odmerka, ker za zaščito pred delta različico virusa potrebujemo čim višjo koncentracijo protiteles. Vendar ta protitelesa, ki se določajo komercialno, se pravi, ko gremo v laboratoriji, tako v zdravstvenem domu ali samo plačniško, pa nažalost nič ne povejo o tem, kakšna je naša stopna zaščite. Lahko imamo zelo visoka protitelesa, pa vse eno zbolimo, seveda pa so tudi posamezniki, ki imajo nizko koncentracijo protiteles, pa so zaščiteni, ker so tukaj pomembna še protitelesa, ki jih ne moremo tako enostavno določiti in pa tako imenovana celična imunost, se pravi naše bele krmičke, ki uničujejo potem okužene celice. Tako da ni potrebno, da bi se testirala, definitivno pa priporočam cepljenje.
S katerim cepivom torej?
Se pravi cepivo proizvajalca Moderne ali pa Pfizer. Tukaj sta enako vredna. Tudi neželeni učinki so zelo podobni in cepivi sta se izkazali zaenkrat kot zelo varni.
Spremljate svetovalnico, ki je nastala s pomočjo vaših vprašanj o epidemiji in cepljenju. Prisluhnimo naslednjemu poslušalcu.
Roman iz Ljubljane. Zakaj se ne sprejme takojšen sklep vlade o obveznem cepljenju, tako kot Avstrija, čeprav šele 1. februarja bojo to naredili, ampak če hočemo preprečiti peti val epidemije, naslednje leto je treba zdaj obvezno cepiti pod kazensko prisilo. Jasno, kdor ne sme z zdravniškim potrdilom biti cepljen, je razumljivo, da je izjema, ampak na podlagi zdravstvenega spričevala se ga ne cepi. To je eno. Drugo pa, če bodo še prihajali v bolnico necepljeni, okuženi, potem zakaj se jim ne izstavi račun za zdravljenje? Ker oni ogrožajo zavestno nacijo.
Doktorica Mateja Logar.
To so taki zelo skrajni ukrepi. Obvezno cepljenje moramo razlikovati od prisilnega cepljenja. Obvezno cepljenje pomeni, da seveda zakonsko določimo, da morajo biti osebe cepljene in če se ne cepijo, lahko prejmejo kazen. Na noben način pa to ne pomeni, da bomo da bi po nekoga prišli s policijo, z vojsko in ga prisilno cepili. Ne? Se pravi, tukaj je verjetnost, da se bi ljudje odločili za cepljenje samo zato, ker je obvezno, pravzaprav majhna. Nekaj bi se jih seveda odločilo, tisti, ki pa imajo neke druge razloge, da se ne cepijo, pa na njih to ne bi vplivalo. In nekako smo mnenje, vsaj do sedaj, da bi s tem unesli več nelogodovanja, morda še več odklonilnosti do drugih cepljen, tako da je treba gledati vse skupaj v malo širšem kontekstu. Ja, zdaj le je COVID glavna težava, ampak ostale bodo pa še druge bolezni in če bomo vzgojili nek negativen odnos do cepljenja, se nam bo to kasneje še dodatno maščevalo. Tako da vse, kar je prisilno oziroma obvezno, ni nujno, da ima tudi pozitiven učinek na dolgi rok. Kar se tiče tega, da moraš plačati, ja, nekatere države so šle v tej smeri. Pri nas še vedno naš zdravstveni sistem temelji na vrednotah, socialnih vrednotah, kjer je tudi predvideno, da pač ljudi ne moremo razlikovati in tukaj bomo zelo hitro prišli do tega, da potem bomo pa rekli, da nekdo, ki je star 80 let, si ne zasluži več zdravljenja v bolnišnici, pa da se nekdo, ki nima slovenskega državljanstva, ne zasluži zdravljenja v intenzivni enoti. Tako da tukaj je stvar bolj kompleksna in če zgleda, da je stvar enostavna, ima lahko številne posledice. Tako da zaenkrat v tej smeri ne razmišljamo in tudi druge države večinoma ne, so pa seveda nekatere izjeme.
Nekaj vaših vprašanj smo prejeli tudi prek Facebooka in tako poslušalko Majo zanima, ali je bil novi koronavirus izoliran. Specialistka medicinske mikrobiologije, profesorica doktorica Tatjana Avšič-Županc.
Ja, lep dober dan in hvala za povabilo v vašo oddajo. Ja, seveda, novi koronavirus SARS-CoV-2 je bil izoliran v številnih laboratorijih po svetu, vključno lahko povem tudi v laboratoriju našega inštituta, torej v laboratoriju visoke varnostne zaščite, tretje stopnje varnostne zaščite. Izoliranih imamo že preko 60 virusov SARS-CoV-2 iz večinoma iz brisov nosnega žrela bolnikov, potem imamo tudi izolirano iz pljuč bolnikov, ki so žal boj z boleznjo zgubili. Potem imamo izoliran SARS-CoV-2 tudi žal iz placente, se pravi nosečnice, ki je v teku nosečnosti se okužila. No in potem, ko pridejo do stanja poroda, dobimo tudi te vzorce na naš inštitut. Tako da imamo kar veliko virusnih izolatov in zraven vse virusne različice, ki se med seboj tudi fenotipsko, se pravi že na pogled, razlikujejo.
Zdaj pa k vprašanju, ki se dotika samega testiranja. Isto poslušalko zanima, zakaj paličice rinejo pri testiranju globoko v nos, če virus kroži povsod po zraku?
No, če želimo ugotoviti, ali je neka oseba okužena ali ne, potem moramo za potrebe klinične mikrobiologije in diagnostike tega virusa in tudi katerega koli drugega respiratornega virusa odvzeti pravilno na pravem mestu kožnino. To je prvo pravilo v diagnostični mikrobiologiji. In za respiratorne viruse je to brisno nosnožrelnega predela in to je tisto, kar je edino pravilno. Seveda, kot verjetno poslušalci vedo, so možne alternative tudi že iskanja recimo kožnega virusa v slini, no ampak se nekako še niso pokazale enako kvalitetne kot pač brisnost nosnožrelnega predela, kjer se virus najprej sreča s celicami našega telesa in se začne že na tem delu telesa, se pravi v epitelijo nosnega predela tudi množično razmnoževati.
Kakšna snov pa se nahaja na testnih paličicah, ali je res strupena, zanima poslušalko?
Ja, testne paličice, te, ki jih uporabljamo v mikrobioloških diagnostičnih laboratorijih, za te lahko odgovarjam, ne v tistih, ki jih pač lahko ljudje morda kupijo v lekarnah in povsod drugod, pač teh nismo testirali, ampak v diagnostičnih mikrobioloških laboratorijih uporabljamo preverjene testne paličice, ki so različnih osnov, lahko so bombažne paličice, lahko so dakronske paličice, to so vse paličice, ki so sterilne, to je najprej, ne, zelo pomembno, da je vsaka paličica sterilna, se pravi, ne bi bila brez vseh dodatnih mikroorganizmov. Vsi materiali, iz katerih pa so paličice narejene, pa so, bodite sigurni, predhodno preverjene v mnogih laboratorijih, torej, da niso ne strupene, ne nevarne.
Kaj točno pa pokaže test PCR? In kaj je izumitelj PCR testa dejal o učinkovitosti tega testa, še zanima to isto poslušalko?
Ja, verižna reakcija s polimerazo, to je slovenski izraz za PCR ali polymerase chain reaction, je pač molekularna metoda, ki jo v moderni diagnostični mikrobiologiji in konkretno, če smo zdaj že pri virusu SARS-CoV-2, uporabljamo že dolga leta in sicer predvsem v diagnostiki recimo virusa HIV-a, v diagnostiki virusov hepatitisa, se pravi v virologiji zelo množično, predvsem pa v diagnostiki vseh respiratornih virusov. Namreč to je metoda, s katero najhitreje iz pravilno odvzete, kot sem že prej omenila, kožnine, se pravi na pravem mestu, v pravem trenutku, ko bolnik ima neke znake, recimo, če govorimo o bolanem ali potencialno okuženem, potem lahko na najhitrejši in najbolj siguren način dokažemo genetski material virusa. Zdaj, ali gre to za DNA ali RNA virusa, konkretno pri virusu SARS-CoV-2 govorimo o dokazu RNA povzročitelja samega, se pravi SARS-CoV-2. In seveda to v diagnostičnih mikrobioloških laboratorijih delamo po standardnih pravilih, ki jih zahteva od nas naša stroka. Mi smo zato tudi stalno v tako imenovanih ne samo notranjih, ampak tudi zunanjih kontrolah in konkretno za virus SARS-CoV-2 in njegovo diagnostiko smo imeli od lanskega leta pa do zdaj novembra letošnje leto že 8 zunanjih kontrol, tako strani Svetovne zdravstvene organizacije, strani Evropskega centra za nadzor bolezni in ostalih inštitucij, ki skrbijo za standardizacijo in kontrolo kvalitete. Tako da lahko rečem, da v naših mikrobioloških laboratorijih vseh po Sloveniji delamo po pravilih standarda. No, sam izumitelj osnovne metode, torej ne te, ki jo mi danes uporabljamo, torej PCR metod različic, če se lahko tako izrazim, PCR metod je nešteto. Ne? Sam izumitelj, pa seveda takrat, ko je on to izumil, je to uporabljal za popolnoma druge namene in seveda trditev, ki zdaj zopet kroži po nekih omrežjih, da je ta izumitelj rekel, da ta metoda ni primerna za diagnostiko, recimo konkretno SARS-CoV-2 virusa je nemogoča, ker je žal profesor umrl, predno se je SARS-CoV-2 sploh pojavil in pa COVID.
Na naslednje vprašanje bo odgovorila vodja posvetovalne skupine za COVID, doktorica Mateja Logar, postavila pa ga je gospa Helena iz Železnikov.
Zanima me, zakaj se prebolevnikov in cepljenih ne obravnava enako, kajti po statistiki je znano, da je prebolevnikov manj na intenzivnih oddelkih kot pa cepljenih. Naj poudarim, nisem proticepilcno. Zdaj pa druga zadeva, ki me pa zanima, je pa naslednja. Pred 14 dnevi so se v naši vasi družili mladi v enem zaprtem prostoru, približno velikem 4x4 metre. Naslednji dan je bil eden izmed njih pozitiven na COVID. Prijateljica, ki je sedela zraven njega, je COVID prebolela pred slabim letom. Ona zdaj v zadnjih 10 dnevih, kar je bila v karanteni, ni pozitivna. Dva prijatelja, sta bila pa cepljena, sta bila pa pozitivna. A ne, in zdaj me res zanima, zakaj Nacionalni inštitut za javno zdravje ne predlaga, da bi se mogli testirati vsi cepljeni, necepljeni, prebolevniki, ker nažalost vemo, da cepljeni tudi kar dost prenašajo tale virus.
Ja, to je tako zelo zanimivo vprašanje, ki ga v glavnem postavljajo tisti, ki niso preboleli in cepljeni. Če gremo povsem po vrsti, kar se tiče prebolevnikov, podatki niso tako zelo v tej smeri, da so prebolevniki manjkrat hospitalizirani. V Ameriki so naredili eno zelo natančno raziskavo, kjer so gledali številne parametre, ne samo to, kar so osebe povedale glede prebolevnosti in so pravzaprav ugotovili, da v 180 dneh, se pravi v 6 mesecih, je bilo kar 5-krat več tistih, ki so bili že preboleli COVID, ponovno hospitaliziranih zaradi COVID-a, kot pa tistih, ki so bili cepljeni. Se pravi, odvisno je, kako zajemamo podatke, tako da podatki tukaj niso enoznačni in se seveda še zbirajo. Tako po preboleli okužbi kot po cepljenju vemo, da nastanejo protitelesa, vemo tudi to, da pogosto pri prebolevnikih, ki so preboleli blago obliko okužbe, nastane zelo malo protiteles in ta zelo hitro izginejo, tako da so ponovno dovzetni za okužbo. Zaradi tega se tukaj trenutno ne odločamo za to, da bi prebolevniki bili obravnavani kako drugače kot cepljeni. Kar se tiče pa testiranja prebolevnikov in cepljenih, je pa tukaj tako. Če smo preboleli oziroma smo se cepili, smo razvili tako protitelesa kot celice, ki nas ščitijo pred novim koronavirusom. Seveda, če smo z nekom, ki je okužen v stiku, lahko virus pride na našo sluznico. Tukaj pa zdaj pride za razliko od teh, ki niso cepljeni ali preboleli, do tega, da naše imunske celice odreagirajo na virus, ga uničijo, ostanki virusa pa ostanejo na sami sluznici. Kar pomeni, če bomo delali zdaj PCR ali hitre antigenske teste, bomo lahko dokazali samo mrtve viruse. To pomeni, da nekdo sploh ni v resnici kužen, ima pa ostanke virusa. Pri tistih, ki niso cepljeni ali preboleli, pa seveda nimajo zaščite, pa je bistveno večja verjetnost, da bo virus prišel na sluznico, vstopil v celico, se začel pomnoževati in povzročil okužbo. Pri teh pa tudi vemo, da postanemo kužni približno dan do dva preden zbolimo, se pravi, preden imamo bolezenske znake in tukaj pa s temi testirani najdemo ravno te ljudi, ki so v tej fazi, ko še niso zboleli, so pa že kužni.
V zadnji tretjini današnje svetovalnice smo naslednje vprašanje postavila poslušalka iz Domžal. Gospa je že imela trombozo, zaradi česar si je dajala injekcije. Težave ima tudi z žilami in z oteklo nogo, ker bi ji morali operirati koleno. Dvakrat je že bila cepljena z moderninim cepivom, zato jo zanima, ali je priporočeno, da gre po tretji odmerek in s katerim cepivom bi jo cepili v tem primeru. Doktorica Mateja Logar.
Če je od drugega odmerka minilo več kot pol leta, potem vsekakor priporočamo tretji odmerek, ki dodatno ščiti tako pred blago obliko bolezni, kot seveda nudi še dodatno zaščito pred tem, da bi bilo potrebno priti v bolnišnico.
Tudi v primeru vseh teh težav, ki jih je naštela?
Vsekakor. Predvsem ljudi, ki imajo kronične bolezni, še bolj potrebujejo ta tretji odmerek, ker pri vseh s kroničnimi boleznimi dodatno povečano tveganje za težji potek bolezni.
Poklicala nas je tudi gospa Renata iz Podsrede, ki ima reakcijo po cepljenju. Prisluhnimo.
Jaz sem se dala marca cept dvakrat in za drugo cepljenje mi je bilo tisti dan slabo in potem, ko sem cepljena, mi je bilo slabo. Po tistem času mi je pa če dalje slabše bilo, tako da neč nisem imela apetita za jest, če dalje manj sem jela, hujšala sem. In tako da potem je prišlo v levo roko, me začela odpovedovati, tako me je bolela in tako peklo, potrgalo po roki, da sem mislila, da me bo raztrgalo, imela gorečo, v gorečem okje noter. In potem nisem mogla tako, da zanika so šla posneje, neč nisem mogla več po konc biti, vse odpovedalo mi. Dala sem preglede skos od prsto na nogi, do vratu, vse, nekjer ni nobene napake bilo, ampak roka še zdaj zatečena, pojela sem 80 antibiotikov, vsak teden sem na kontroli pri zdravniku, na nekaj sem alergična, ali sem jaz na to otrofla, ali kaj, ko sem ga na zadnje pregledu, mi je zdravnik dal izvid ven, da je kronično ali pa infekcija. Kronično ne more biti, ker nisem jaz tej bolečin nikoli občutila prej, ko zdaj še se me kljub tem še me boli, pa ne tako tisto mesto, ko sem bila cepljena in potem zaboli tudi cela roka dol, dvigiti ne morem visok več, kaj ne naredim.
Zdaj pomembno je, kdaj so se te težave pojavile, kakšen je karakter same bolečine, tako da na osnovi samo tega, da ima močne bolečine, je težko oceniti, za kakšno bolečino gre. Treba je oceniti, ali je morda to posledica kakšnih degenerativnih sprememb na hrbtenici, predvsem na vratni hrbtenici, tudi tukaj lahko bolečina seva v roko, ponavadi je tukaj izrazitejša v nočnem času kot preko dneva, tako da če te bolečine seveda ustrajajo, je potem potrebno narediti določene preiskave, imamo različne možnosti, se pravi, če ocenjujemo, da bi šlo tukaj za okvaro živca, ki povzroča tako imenovanje nevralgične bolečine, bo tukaj specialist nevrolog, tisti, ki bo uspel bolj natančno opredeliti in svetovati ustrezno zdravljenje. Če gre tukaj za oceno, da so spremembe posledica nekih degenerativnih sprememb na hrbtenici, bodo potem ortopedi, tisti, ki bodo najbolj najbolj znali svetovati. Tako da predvsem je pomembno, da se oceni, kakšna je bolečina, kakšen je najverjetnejši vzrok in potem to zdraviti glede na izvor.
Torej preko osebne zdravnice k specialistu verjetno je ta pot.
Vsekakor je tukaj na mestu, če ta bolečina traja že več kot 3 tedne, je tukaj res potrebno, da se dogovori za pregled z osebnim zdravnikom, ki bo najlažje potem svetoval.
V ponedeljek nas je poklicala tudi poslušalka Erna iz Spodnje Idrije.
Cepljena sem bila za AstraZeneca. Prvi odmerek sem prejela začetek meseca marca. Zdaj me pa zanima, ali je v tem primeru smiselno iti po poživitveni odmerek, če bi se izkazalo, da bo cepljenje potrebno vsako leto.
Ja, pri vektorskih cepivih, kamor sodi tudi cepivo proizvajalca AstraZeneca, pa ugotavljamo, da je že osnovni imunski odgovor nekoliko slabši kot pri tistih, ki so bili cepljeni z mRNA cepivi, tako da pri teh pa priporočamo, da se grejo cepiti že 2 meseca potem, ko so prejeli drugi odmerek cepiva. In v tem primeru se ne cepi več z vektorskim cepivom, ampak spet s cepivom mRNA, se pravi Pfizer ali Moderna. Kar se tiče tega, da se bo treba morda cepiti vsako leto, ja, bomo videli, kaj bo. Trenutno pač kaže, da virus ostaja z nami in da imunost po 2 odmerkih začne po pol leta nekako pešati. Zdaj bomo videli, kako je s tem 3. odmerkom, ampak zelo verjetno, če bo virus ostal pri nas, bo nekaj podobnega kot je pri grip in bo potrebno vsako leto cepljenje.
Tako je odgovorila doktorica Mateja Logar. Zdaj pa še k zadnjemu današnjemu vprašanju. Poslušalka Metka iz Kranja je zastavila vprašanje, zakaj naj bi necepljeni zdravstveni delavci nosili večjo odgovornost za potencialni prenos okužbe kot cepljeni, ki lahko prav tako prenašajo virus. Biokemik dr. Roman Jerala.
Torej, seveda, dejstvo je, da tudi za cepljenje je tudi možno, da bi prenašali viruse in da bi se okužili, ampak verjetnost je bistveno manjša. Ne? Torej, cepljenje vam precej zmanjša verjetnost, da se okužite, predvsem, da imate težji potek bolezni in tudi, če se okužite, ko ste cepljeni, pri cepljenju so pokazali, da je ta kužnost traja daljši čas, torej je precej manjša verjetnost, da bo nekdo, ki je cepljen, okuž druga, čeprav, kar se bere tiče, mislim, da je potrebno seveda, da za tiste, ki se v stiku z najbolj ranljivimi, da bi se tudi tisti, ki so cepljeni, testirali, recimo ljudje, ki so transplantirani in podobno. Mislim, da je zelo potrebno paziti, kdo pride v stik s takimi ali pa recimo starejši ljudje v domovi za starejše občane. Jaz mislim, da je odgovorno vsekakor, da vsi, ki prihajajo z njimi v stik, da se testirajo.
Se lahko cepljeni prosto sprehajajo med ljudmi, če imajo v gospodinstvu okuženo osebo?
Po pravici povedal, ne vem, kakšno je uradno stališče, jaz bi rekel, da ne. Torej, vsekakor mislim, da če obstaja verjetnost, da se okužijo in predvsem, če je v gospodinstvu okužena oseba, potem mislim, da je smiselno, da ljudje ostanejo doma, da ne ogrožajo tudi ostalih.
Kaj pa je vzrok, da nekateri ne zbolijo, čeprav so v tesnem stiku z bolnimi?
Ja, poglejte, v bistvu verjetnost, da se boste okužili v istem gospodinstvu je nekako po statistiki nekje 30% ali mogoče nekaj več. Ne? Torej, to, na to vpliva marsikaj. Ne? Eno seveda, v kakšnem, kako kužni so ljudje, s katerimi ste v stiku, torej okužba je odvisna od časa trajanja bližnjih kontaktov, od doze virusa, torej dobite, ste dlje časa z nekom, ki je izloča večjo število virusov, bo večja verjetnost, da se okužite. Torej, jaz bi le rekel, da če je nekdo v gospodinstvu okužen, potem je zelo dobro, da ta nosi masko, če je v stiku z ostalimi ali pa če se ga le da nekako izolirati v druge prostore, da se čim manj srečuje z ostalimi, torej v tem smislu bilo seveda smiselno, da vsi v gospodinstvu nosijo masko, če so v skupnem prostoru, ampak kot rečeno, obstaja več različnih dejavnikov, ki vplivajo na to, ni nobenega jamstva, da se bo nekdo okužil, je pa seveda velika verjetnost in statistika tudi kaže, da do največjega števila okužb pride ravno v istem gospodinstvu, ker ne nazadnje smo več ur skupaj z ljudmi, ki lahko potencialno izločijo virus.
Pa lahko nekdo širi virus tudi, če nima niti najmanjših bolezenskih znakov?
Lahko in to je ena od pomembnih problemov te bolezni COVID-19, namreč da asimptomatski ljudje lahko okužijo druge, torej brez da bi sami vedeli, da so okuženi. Torej to je. In seveda zaradi tega je težko zamejevati širjenje bolezni za razliko od recimo SARS-a, kjer so samo simptomatski ljudje bili okuženi in je bilo to okužbo precej lažje nadzorovati, je to pomemben problem. Lahko ljudje niti ne zbolijo, ampak virus pa še vedno izločijo. Seveda najbolj kužni so ljudje takrat, ko začnejo dobiti simptome, ampak so določeni ljudje, rečemo jim super prenašalci, ki zaenkrat, če ne znanih razlogov, izločijo velike količine virusa in taki lahko okužijo kar veliko število ljudi, če so seveda skupaj v istih prostorih.
In še zadnje pod vprašanje iz tega sklopa, si lahko sami okrepimo imunski sistem do te mere, da ne bi mogli potem zboleti za COVID-om?
Žal ni nobenega recepta takega, da bi rekli, zdaj bomo pa popolnoma preprečili okužbo. Vsekakor so ljudje, ki imajo slabši imunski sistem, so bolj ogroženi, to je popolnoma jasno. Torej, če smo recimo telesno aktivni, če dobro jemo, če smo sicer v dobri kondiciji, potem je seveda večja verjetnost, da bomo okužbo lažje preboleli, to, da se ne bi okužili pa v bistvu mislim, da je praktično nemogoče.
Tako profesor dr. Roman Jerala in toliko v današnji svetovalnici COVID neodgovorjena vprašanja. Nekaj odgovorov smo slišali danes, kar precej vprašanj je ostalo še neodgovorjeni, zato prisluhnite nadaljevanju prihodnji teden. Hvala za sodelovanje in pozornost, svetovalnico sem pripravil Blaž Lesnik, za tehnično montažo pa je poskrbel Matej Kržišnik.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.